У 2011 році американець Вільямс Рос Ульбрехт під ніком Dread Pirate Roberts або Жахливий пірат Робертс відкрив у Тор-просторі онлайн-магазин Silk Road, тобто Шовковий шлях. Його назвали на честь історичного великого шовкового шляху. Там переважно продавали наркотики за біткоїни. На сайті були і заборони. Не можна було торгувати зброєю, розповсюджувати дитячу порнографію чи надавати послуги рекету і фізичної розправи. Через свої маніфести Ульбрехт здобув славу революціонера, прихильника ідеї індивідуальної свободи та зменшення впливу держави. У листі до судді Ульбрехт писав так: «Я вірив у той час, що люди мають право продавати і купувати все, що завгодно, поки не завдають шкоду іншим».
За даними прокуратури США, він збагатився щонайменше на, увага, 18 мільйонів доларів. Ульбрехта спіймали у 2013-му, і за 2 роки суд визнав його винним у торгівлі наркотиками, змові з метою відмивання коштів та хакерській діяльності. За даними слідства, через посередництво Silk Road укладалися домовленості про незаконні угоди, шахрайства, виготовлення фальшивих грошей, а Ульбрехт також замовив та оплатив до 6 вбивств користувачів сайту, яких підозрював у крадіжці та шантажі. Тут маленький дисклеймер, жодних вбивств все-таки не відбулося. Зрештою, його засудили до 2 довічних ув'язнень, а у 2020 році його історія була екранізована у фільмі «Асоціальна мережа».
Сайти на кшталт «Шовкового шляху» не знайдеш у звичайних пошуковиках, і на них не можна зайти через такі браузери, як Chrome, наприклад. Для доступу до них використовують спеціальні додатки, які шифрують трафік. Так ми потрапляємо в царину Даркнету. Звичайно, при слові «Даркнет» у багатьох людей може виникнути асоціація з хакерами, торгівлею різними речовинами та іншою незаконною діяльністю. Частково так і є. Але насправді ця частина інтернету не така страшна і відвідують її не тільки зловмисники.
Тож сьогодні ми будемо розбиратися, що таке Даркнет, чим він відрізняється від глибинного інтернету, а також як захистити себе чи свої персональні дані від продажу у ньому. Це подкаст «Посправди», я Даша.
А я Кирило, і запрошуємо вас на екскурсію темними закапелками інтернету. Отже, всесвітню павутину умовно можна розділити на 3 шари. Видимий інтернет, тобто це частина глобальної мережі, якою ми з вами користуємося, яка індексується пошуковими системами на кшталт Google або Bing, або, наприклад, якщо ви не хочете, щоб пошуковик збирав ваші дані, є ще DuckDuckGo, така пошукова система. Друга – це глибинний інтернет або невидима мережа. Це веб-сторінки, не пов'язані з іншими гіперпосиланнями, а також сайти, до яких доступ відкритий тільки для зареєстрованих користувачів. Тобто, це інтернет-сторінки доступні тільки за паролем. І насамкінець Darknet. Темний інтернет. Повністю анонімна, недоступна для звичайних користувачів частина інтернету.
Тобто, якщо узагальнювати, то Darknet – це сукупність сайтів, що мають приховані IP-адреси сервера, на якому вони розміщені. Мені, до речі, завжди при слові Darknet згадуються якісь там голівудські фільми, де хакер сидить за комп'ютером такому, знаєш, сірому худі, обов'язково з натягнутим капюшоном, вводить якісь логіни, паролі, щоб отримати доступ до закритих сторінок, і такий весь дуже така напружна музика грає. Да, такі справи. Але насправді будь-хто може потрапити в Даркнет, для цього не потрібен хакер, худі і напружена музика. Однак для доступу необхідне певне програмне забезпечення. Вхід у Даркнет найчастіше роблять за допомогою програми Tor. Ця програма забезпечує анонімність, високий рівень шифрування та обхід цензури. Сайти в мережі Tor перебувають у доменній зоні Onion. Побачивши адресу на кшталт, наприклад, shop.onion, можна зрозуміти, що ви потрапили у Даркнет.
Слухай, цікаво, чому саме Onion?
Ну, насправді, назва Onion, в перекладі цибуля, власне, розкриває принцип роботи програми Tor. Про це детальніше розповість розробник та експерт з відкритих даних Назар Мокринський.
У нього є теж можливість виходити в інтернет, але під час цього процесу через Tor інформація передається через кілька проміжних комп'ютерів. Тобто комп'ютери, які в мережі Tor, вони об'єднуються, будують такі невеличкі тунелі, як труби. От підключаєшся до якогось учасника мережі, встановлюєш з ним шифрований зв'язок, всередині цього каналу прокладаєш меншого діаметру трубу, підключаєшся ще до одного учасника, і таким чином виходить, як матрьошка, отакий канал передачі даних, і вже на останній крайньому етапі може бути вихід в інтернет. Відповідно, якщо відкрити якийсь ресурс таким чином, то ресурс побачить оцей останній хоп, хто був на виході з Тору, але він не буде знати, хто насправді відкрив сайт. Ця конструкція в Торі з кількома хопами, вона називається цибулевою маршрутизацією. Це через те, що оці різні шифровані тунельчики, вони як цибулька виглядають, і кожен наступний шар, він являється окремим шаром шифрування. Відповідно, коли ми доходимо до самого кінця, ми якби знімаємо ці шари один за одним, і тоді ми маємо вже дані, які безпосередньо треба відправити, наприклад, на вебсайт як запит. А коли дані повертаються з вебсайту, який ви відкриваєте, то всі ці шари, вони якби додаються наверх, і тільки той, хто ініціював запит, може їх всі зняти і побачити, що там всередині знаходиться.
Тобто у Darknet можна зайти лише через Tor?
Ні, насправді існують ще альтернативні, звичайно, програми. Наприклад, там, з того, що я змогла знайти, це L2TP, Vuvuzela, Rifle, Lupix, але вони завжди використовуються набагато рідше, ніж Tor. Ну і, власне, Tor є таким найбільш доступним, мені здається, інструментом.
Якісь такі назви, ніби герої Джоан Роулінг. Ти зараз тільки що назвала.
Порівняно з іншими рішеннями, Tor являється одним із найпопулярніших і найбільш надійних. На то є кілька причин. По-перше, Tor є відкритим програмним забезпеченням, у якого є велика кількість користувачів і велика кількість людей, спеціалістів криптографії в розподілених системах, аналізували код, виправляли помилки, покращували шифрування і так далі. Тобто в цьому плані він більш надійний за якісь неперевірені, наприклад, проприєтарні рішення. Ті самі клієнти, наприклад, від VPN-провайдерів, якщо їх поставити, то немає завжди гарантії, що те, що ви думаєте, що ви запускаєте, це те насправді, що ви запускаєте. А в плані порівняння з іншими платформами, мабуть, одним із важливих критеріїв є поняття Anonymity Set. Це кількість учасників, які знаходяться одночасно в мережі. І чим більша ця кількість учасників, тим більше є комбінацій того, куди могли проходити дані. Якщо хтось хоче розкрити користувача, то уявіть собі, що є мережа 10 користувачами, до них всіх можна, в принципі, прийти. А якщо користувачів 10 мільйонів, то кількість комбінацій, вона росте експоненційно. І дуже важко зрозуміти навіть з трьома хопами, через які конкретні комп'ютери пройшов в трафік, хто насправді був тим, хто створив початковий запит, наприклад, на вебсайт, і таким чином досягається набагато вища анонімність загалом.
Якщо спростити, то популярність Tor пояснюється насамперед фінансовими ресурсами компанії, зазначає Штефан Мей, автор книги «Darknet. Зброя, наркотики, інформатори».
Das Tor einfach mehr.
Tor просто має більше грошей, ніж інші проєкти. Tor – це некомерційний проєкт із відкритим кодом. Більшість проєктів із відкритим кодом, що займаються анонімізацією, майже повністю керуються волонтерами або мають мало грошей. Але у Tor є дуже надійне довгострокове фінансування від американського уряду. Він зазвичай отримує від 2 до 4 мільйонів доларів на рік. Його найбільший донор – уряд США. Tor фактично фінансувався урядом США з самого початку. Тобто Tor – це спільний проєкт уряду США та світового цифрового громадянського суспільства. А тепер ви можете запитати, чому уряд США фінансує його? І це справді потребує пояснень. Tor захищає від стеження, цензури і, по суті, також шкодить агентству з національної безпеки, про яке ми знаємо ще з часів Сноудена. Вони хотіли б збирати та аналізувати дані з усього інтернету. Однак уряд США фінансує це, і я думаю, що єдине пояснення, яке має сенс, це те, що уряд отримує більше переваг від існування Tor, ніж недоліків. Отже, які від цього переваги мають американські інтернет-компанії? У більшості частин світу лідерами ринку є чи то Google, чи то Facebook, чи Amazon. Усюди, крім тих країн, де існує цензура в інтернеті, наприклад, у Китаї, Ірані та Росії. І якщо люди у Китаї, Ірані чи Росії використовують Tor, можуть перейти до Google, Facebook чи Amazon, це вигідно для США. Це означає, що Tor допомагає з одного боку відкривати ринки для американських інтернет-компаній, бо вони можуть діяти. А з іншого боку, це гарантує, що у ці країни за допомогою Tor також можуть потрапити потрібні спецслужбам дані.
Після першопрохідця Ульбрехта з його шовковим шляхом кількість таких маркетплейсів зросла. Щойно арештували один великий маркетплейс, на ринку з'являється кілька нових гравців. А слава про те, що чого тільки не можна знайти в Даркнеті, перетворилася на своєрідну міську легенду. Справді в Даркнеті популярні продажі наркотиків, зброї, зокрема і цифрової, ботоферми, якісь хакерські послуги. Також порнографії, підроблених документів, вкрадених кредитних карток, акаунтів, наприклад, для Uber чи Netflix. Але все це можна, в принципі, знайти і в звичайному інтернеті.
Вміст сайтів серед цибулевих сервісів Tor змінюється. За даними дослідження доктора комп'ютерних наук Гарета Овенсона, яке називається Tor, приховані сервіси та деанонімізація, яке вийшло у 2015 році, найбільше, а саме 15% сайтів, були присвячені забороненим наркотичним речовинам. У 2016-му такі сайти становили лише 8% темної мережі, а на першому місці були сайти з ідеологічними чи політичним вмістом, сайти обміну файлами, сховища інформації, ну, в принципі, сторінки із цілком законним вмістом. Такі сторінки становили близько 19,6% від вмісту всього Даркнету. Таку статистику наводять у дослідженні криптополітика і Даркнет Деніел Мур і Томас Рід. А за дослідженням 2020 року приблизно 15% всіх веб-сайтів у Даркнеті, майже як і 5 років тому, все ще були присвячені незаконному обігу наркотиків.
Даркнет, він такий оповитий міфами. Як, в принципі, якийсь такий криміналітет. Знаєш, ходять багато міських легенд. Але люди часто перебільшують його масштабність. Про це нам розказав Штефан Мей.
Основний міф про темну мережу полягає у тому, що темна мережа дуже велика. Це абсолютно неправда. Темна мережа крихітна. У Даркнеті існує близько 800 тисяч адрес, і це дуже мало. Для порівняння, у німецькому інтернеті понад 16 мільйонів адрес. До того ж, у інтернеті дуже мало людей, і точно не скажеш, скільки користуються технологією анонімізації Тора, скільки виходять у сам Даркнет. Бо за допомогою Тор можна також анонімно використовувати звичайний інтернет. Так, близько 200 тисяч людей користуються Тор щодня. Найбільша група користувачів із США – це близько 20%. Друга за величиною Росія, третя – Німеччина. А в Україні близько 40 тисяч людей користуються Тор щодня. Відомо, що максимум 3% користувачів Тор використовують його для доступу до Даркнету. А це приблизно 60 тисяч людей. І це дуже мало, якщо порівняти з Facebook, який має понад мільярд користувачів по всьому світі.
Також досить популярна думка, що Даркнет є місцем беззаконня. Звісно, більшість ЗМІ висвітлюють саме цей аспект, як це, наприклад, відбулося у 2018 році, коли у Німеччині розпочалось одразу декілька кримінальних процесів за звинуваченням у педофілії. В обох випадках злочинці використовували саме можливості Даркнету, які допомагали їм залишатися безкарними. Тоді перед німецьким судом постало четверо чоловіків, яких звинувачували у створенні одного з найбільших сайтів для педофілів Elysium. На момент виявлення цього сайту в червні 2017 року на ньому вже було зареєстровано понад 90 тисяч користувачів. За рік затриманих звинуватили у програмуванні, адмініструванні і модеруванні платформи, поширенні, володінні і створенні дитячої порнографії, за що вони отримали від 3 років до майже 10 років ув'язнення. Ну і це, звісно, жахливий спосіб використання мережі, да, Даркнет, але знову таки некоректно вважати, що всі злочинці сидять лише у Даркнеті.
Ще один міф, що все погане та незаконне, що відбувається у цифровому світі, відбувається в Даркнеті. І це теж неправильно. У темній мережі є дуже неприємні речі. Найгірше – це форум про сексуальне насильство, де обмінюються фотографіями та відео насильства над дітьми. І це насправді дуже велика проблема. Але це також доступно у звичайному інтернеті, той же жорстокий контент. Подібні зображення також надсилаються електронною поштою через месенджери або поширюються на веб-сайтах у звичайному інтернеті. І ця дитяча порнографія є проблемою в Даркнеті. Точно невідомо, наскільки велика частка такого контенту в темній мережі порівняно з усім інтернетом. Але у будь-якому разі це зло. Інші нелегальні речі також існують у звичайному інтернеті, але є ще одна значна проблема. Це великі торгові майданчики, де нелегально торгують наркотиками. Також торгівля наркотиками поширюється через інші канали, до прикладу, месенджер та Telegram. До того ж, наркотики також продаються через групу у Facebook, а Facebook набагато більший, ніж темна мережа. Тому я б особисто припустив, що лише в закритих групах Facebook продається більше наркотиків, ніж у всьому Даркнеті.
Отже, ми розібралися, що не кожен, хто користується Даркнетом, уникає покарання. Поліції технічно складніше знайти в Даркнеті злочинців, але є чимало прикладів успішних операцій з викриття маркетплейсів, які торгували наркотиками чи зброєю. Або, як в кейсі з Елезіум, поширювали дитячу порнографію.
Зрештою, правоохоронцям все ж вдавалося притягти винуватих до відповідальності, але на це можуть йти роки. А тим часом, як вважає кандидат наук з інформаційних технологій Ігор Кацу, треба проводити пояснювальну роботу і показувати, що може бути небезпечним у відкритому інтернеті та як, припустимо, може виглядати валтівник в Інстаграмі.
Дуже великий, сказати українською, імпакт від тих злочинів. Та? Там величезні маркетплейси, коли зачинялися поліцією, ну, ми розуміємо, що це там дуже великий, ну, тобто класифікується як великий злочин. Та? І тому відповідальність там дуже суттєва. В Даркнеті знову ж таки, тобто, вже знаєте, як міжнародні спецоперації по затримці когось, от якщо ми прочитаємо будь-який, то ми бачимо, що law enforcement, вони там роками, тобто по 2-3 роки відслідковують цих людей. І вони насправді, ну, це роблять, коли вже от прийшла черга, прийшов пріоритет, і вони затримують цих людей. Ми, як громадяни, можемо казати, а чому вони так роблять? Для чого там ще 3 роки дозволяють вони там продавати наркотики чи там розповсюджувати щось? Ну, так працює правоохоронна система. Та вона має пріоритет. Вона має якийсь оцю точку в просторі і часі, після якої вони вже там використовують, затримують цих злочинців чи щось. Ну, поліції нічого не вирішить, якщо вони будуть цілодобово ходити і затримувати. Так? Тому це така синергія законодавства, відповідальності, правоохоронної системи, громадянського суспільства, напевно, і освіченості самих користувачів інтернету. Тому що, ну, ми розуміємо, ми можемо звинувачувати там правоохоронні органи в тому, що, я не знаю, там у нас є оці такі небезпечні речі для дітей, там якісь групи, ще щось. Але це ж комплексна проблема. Ну, я не чув, щоб комусь в дитячому садочку пояснювали, чи в школі. Ну, є якісь ініціативи, у нас, звісно, але немає такого масового розуміння дітьми, що таке Інстаграм, які ризики з цим пов'язані, що таке TikTok, які ризики з цим пов'язані. Як може виглядати злочинець чи гвалтівник в Інстаграмі, що він може виглядати зовсім по-іншому, ніж гвалтівник там на вулиці, взагалі, що таке інформація. Тобто ці всі речі, вони дуже-дуже комплексні, але ми, ну, рухаємось в правильному напрямку, я маю на увазі.
Мені здається, що було б хорошою практикою навчати дітей ще зі школи безпечному користуванню інтернету, безпечному користуванню соцмережами, щоб діти мали змогу змалку відрізняти якісь небезпечні вебсайти чи сторінки в Інстаграмі, розуміти, що не завжди, коли їм хтось пише і представляється цією людиною, він або вона являється цією людиною, от, або якщо хтось пропонує потім офлайн зустрічатися після цієї онлайн-комунікації, чи просить про якісь фотографії, це теж, ну, потенційно дуже небезпечно. А я не знаю, може наші слухачі трошки втомилися, що ми часто робимо такі плагіни наших інших проєктів подкаст, але мені здається, що якщо ви маєте дітей, то обов'язково перегляньте постер, який ми створили в межах нашої виставки Data Control Center, якраз про те, як говорити з дітьми про їх безпеку в інтернеті. Ми залишимо посилання на цю платформу Data Control Center з цим постером в описі до цього подкасту. І просто перегляньте, там реально є хороші поради про те, як взагалі розпочати цю розмову, щоб це не було із серії типу «Та ні, що мої батьки-бумери будуть мені тут зараз розказувати?»
Да, я з цим, звичайно, повністю згодна. Ну і повертаючись до небезпек Даркнету, і був також такий цікавий кейс з McAfee. Дослідники, ну це антивірусна компанія, да, вона виробляє антивіруси для комп'ютерів і різних інших девайсів. От, і дослідники McAfee знайшли в Даркнеті хакерів, які продавали ключі доступу до системи безпеки міжнародного аеропорту за $10. Щось мене трошки продешевили. Про цей кейс і як ловити кіберзлочинців розповідає Джон Фоккер, керівник кіберрозслідувань McAfee Advanced Threat Research, а також у минулому співробітник нідерландської поліції National High Tech Crime Unit.
Я досліджував те, що називають RDP-магазинами. Remote Desktop Protocol – це протокол віддаленого робочого стола, який використовують для віддаленої роботи з сервером. Я знав з досліджень, якими займався, що усі ці магазини пропонують доступ до комп'ютерних систем гуртом. Тому ми вирішили копнути глибше, щоб подивитися, що там продають. Чи це віртуальні машини, які розкручують хостинг-провайдери, тобто нічого серйозного. Чи це щось небезпечніше? Оскільки це трапилося тоді, коли був пік програм шантажистів, у часи так званого полювання на велику рибку. Коли групування, які стояли за програмами-вимагачами, цілилися на організації, де RDP був одним із найбільш бажаних факторів доступу. Тож я досліджував сайти з цим RDP і так натрапив на ключі доступу до аеропорту. Цікаво, що ці вебсайти не надають повні IP-адреси без додаткової плати. Інакше чому би ти купував ці дані, знаючи, де розшифрована комп'ютерна система? Але знаючи базову інформацію про відкритий порт RDP, ми пропустили її через пошукову систему пристроїв, підключених до інтернету, і дізналися, що RDP належав комп'ютерній системі аеропорту. Хоча спершу ми думали, що це буде система якогось муніципалітету чи округу. Зі свого боку, ми одразу сконтактувались зі співробітниками аеропорту і разом з ними працювали над виправленням цієї ситуації. Вони підтвердили, що порт був відкритим і виправили це. Тож жодної шкоди не було завдано. Ми також розглянули цю ситуацію у блозі McAfee. І мені здається, що багато компаній не усвідомлюють про ризики, пов'язані з ключами доступу до автоматизованих систем, управління і подібного. У випадку з аеропортом їм встановлював програмне забезпечення якийсь сторонній постачальник. Але без відома відділу безпеки аеропорту він відкрив RDP-порт, щоб отримати доступ до власних систем для зручного обслуговування. І таким чином заварили всю цю історію.
Слухай, нічого собі, як їм вдалося вирішити цю ситуацію?
Ну, на щастя, аеропорт відреагував дуже швидко, але якби експерти McAfee не втрутились, все могло б закінчитися, звичайно, інакше.
Ми сповістили аеропорту потрібний час. Вони вжили всіх необхідних заходів, тобто не лише змінили паролі, а й поспілкувалися з постачальником. Змінили свою політику, зробили її більш суворою, щоб ситуація не повторилася знову. Тож їм пощастило. Однак, якщо поглянути на статистику, то кількість ключів до RDP збільшилася. Як безпекова компанія, ми поширюємо інформацію про безпеку, доносимо до людей, що варто задуматися, чи можна робити порт відкритим, коли це настільки потенційно небезпечно, і це легкий фактор доступу до організації, яким можуть скористатися кіберзлочинці. Тож вам варто бути впевненими, що такої загрози немає. У цьому випадку нам пощастило. Ми вчасно знайшли ці дані і працювали з аеропортом над виправленням ситуації. Але у інтернеті купа таких RDP, за нашими вимірюваннями, особливо після того, як грянула пандемія.
Цікаво, чи можна якось регулювати Даркнет? Наприклад, видаляти і модерувати небезпечні сайти, пов'язані з наркотиками, зброєю, дитячою порнографією, екстремістськими групуваннями і всякою іншою такою незаконною діяльністю?
Ну, мені здається, тут лежить в принципі такий, ну, таке протиріччя, да? Тому що команда Тор декларує відсутність цензури, ну, і повну, скажімо так, свободу. Вона взагалі може видалити сайт, якщо він не відповідає технічним вимогам. Але якщо цей сайт порушує норми етики, то ну, вони, як правило, не втручаються.
Безумовно, вміст дуже багатьох сайтів є в найкращому випадку сумнівним, якщо взагалі можна таке слово тут використати. Але от Назар Мокринський нам розказав про те, що Darknet – це просто інструмент, і його можна використовувати з різними цілями.
Як тест розшука, можна цей інструмент використовувати різними способами, і кожен уже, дивлячись на такий інструмент, він уявляє собі різні варіанти. Хтось може уявити собі варіант, що вони можуть купити ліки, які врятують їм життя, а хтось бачить тільки там замовлення, наприклад, вбивства анонімно, або ще якісь очевидно злочинні речі. Але в плані технологій, ну, технології можна використовувати різними речами, можна різними способами використовувати технології, які є, наприклад, централізованими, ті самі, наприклад, фіатні валюти, там гривня, долар, їх теж використовують для злочинної діяльності кожен день, але забороняти їх, якби цензурувати, ніхто не збирається. Ну тут кожен якби для себе вирішує, наскільки це правильно чи неправильно.
Ну так, да, і тому, як і будь-який інструмент, Darknet можна використовувати і на благо. Я думаю, що існують все-таки позитивні приклади із використання Darknet'у як такого.
Дійсно, вони існують, і в першу чергу це за допомогою того, що цей інструмент надає анонімність. І анонімність – це, звісно, класно для криміналітету, тому що їх складніше відстежити. Але це й добре, наприклад, для безпечного спілкування між людьми, які живуть в країнах, де є певні політичні переслідування, де відсутня свобода слова, де є певна небезпека для їхнього життя. Або його також використовують ті, хто трошечки нажаханий тим, як стежать спецслужби за нашим спілкуванням після відкриттів Едварда Сноудена. І коли тільки починався Darknet, то ним переважно і користувалися не злочинці, а дисиденти. Наприклад, в 2009 році 27-річний іранець Німа Фатемі тікав від поліції після того, як зробив фотографії протесту в Тегерані. Факт цього протесту ретельно переховували державні ЗМІ. І от для того, щоб поширити ці фотографії і інші матеріали про репресії, йому довелося використовувати Darknet. Це допомогло йому продовжити свою роботу анонімно і залишатися таким чином на свободі. Згодом Фатемі почав проводити семінари в Ірані, навчаючи друзів, родичів, як користуватися програмним забезпеченням, і таким чином він зміцнював цю мережу. Як ми вже знаємо, як нам говорив Назар Мокринський, чим більше користувачів, тим більше вузлів, які можна було використовувати, щоб анонімно передавати інформацію і приховувати онлайн-трафік. Більше того, через Darknet працюють багато інформаторів. Для того, щоб знову ж таки зберегти анонімність і власну безпеку, вони можуть зв'язуватися з журналістами і організаціями і таким чином конфіденційно відправляти необхідні матеріали. Таку перевагу Darknet використовує, наприклад, відома дуже скандальна організація WikiLeaks, яка публікує секретну інформацію, яку взяли з анонімних джерел. Підтвердженням перспективності цього напрямку є той факт, що світові компанії, такі як Facebook, BBC або газета New York Times, відкрили в Darknet копії своїх сайтів. І месенджери також можуть бути постачальниками конфіденційного спілкування. Ще один приклад тобі розкажу, це месенджер FireChat. Його 2014 року випустила компанія Open Garden. Якщо пам'ятаєш, під час парасолькової революції в Гонконзі китайський уряд відключив мобільну мережу в більшій частині міста. Вони це зробили для того, щоб заблокувати зв'язок між активістами, і вони не мали змогу координувати свої зусилля. Так от, FireChat дозволив тисячам протестувальників підтримувати зв'язок між собою та координувати свої дії попри вимкнення мобільної мережі. А от в сусідній Білорусі через перебої з інтернетом головним джерелом інформації про протести стали канали в іншому месенджері Телеграмі. Він став, можливо, чи не єдиним засобом комунікації і оперативно повідомляв про протести та дозволяв активістам координувати свої акції.
Так, накидав так накидав, називається. Да, я теж читала, що у 2011 році проєкт Tor Project, який в принципі і забезпечує роботу одноіменного браузера, був удостоєний премії суспільної важливості за 2010 рік від фонду вільного програмного забезпечення. Тут, скажімо так, цитую, що сказали журі, ну, коли аргументували присудження премії. Отже, Tor забезпечив безцензурний доступ в інтернет майже 36 мільйонам людей у всьому світі, даючи їм можливість контролювати свою конфіденційність та анонімність. Мережа Tor виявилася ключовою в дисидентських рухах у Лівії, Ірані та Єгипті. Ну, тобто, в принципі, я не дивуюся, чому їм дали цю премію. Того, що дійсно у тоталітарних чи авторитарних країнах Тор може бути одним із інструментів захисту демократії. Ну, і тому такі держави намагаються обмежувати до нього доступ, блокуючи Тор. Ну, і до списку таких держав, які блокують Тор, увійшли Таїланд, Іран, Саудівська Аравія, Туніс, Китай, Єгипет, Лівія та Сирія. Цей, скажімо так, список, да, був оприлюднений у лекції, як держави намагалися заблокувати Тор наприкінці 2011 року від Роджера Дінглдайма та Джейкоба Епплбаума. І з 2006 року Іран намагався заблокувати Тор 4 рази, Китай аж тричі. До речі, такий факт. У 7 лютого цього року Тор Project, інтереси якого в Росії представляє організація Роскомсвобода, розпочав апеляційний процес проти Федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій. Якщо коротко, то це Роскомнадзор, тобто фактично головний орган цензури в Росії. І він заблокував Тор наприкінці 2021 року. Росія є другим за величиною ринком Тор після США. До блокування Тор щодня використовували 300 тисяч росіян. Це 15% світового трафіку Тор.
Попри заборони, сама ідея анонімізації в мережі не є поганою і може грати ключову роль для певних установ чи навіть держав. Про це наголошує Ігор Кацуба.
Сама анонімізація – це ж чудова річ. Ну, от, наприклад, маленький приклад з проєкту, в якому я зараз працюю, де ми намагаємось створити платформу обміну кібератаками, щоб дозволити, ну, умовно кажучи, Прикарпаття, а до речі, в цьому проєкті у нас Прикарпаття обленерго, тому можна про нього говорити, тобто дозволити створити механізм для Прикарпаття обленерго, щоб вони поділилися даними про атаку не через 6 років, чи 5, чи 4, а через 3 секунди. Так? Для цього потрібні механізми анонімізації. Чому? Тому що уявіть оператора там станції чи керівника якогось підрозділу Прикарпаття обленерго. Ну що, він буде журналістам розповідати, що сталося, ну тоді ж його звільнять завтра. От. Тому всі намагаються тримати все в секреті, аж допоки це не вимагає хтось. Та? Чому? Тому що є репутаційний ризик. Ну, тобто ми намагаємося запровадити нові механізми, анонімізувати ці дані ту ж саму секунду дозволити вірити цим даним, та, що це реально стейкхолдер наш, Прикарпаття обленерго, поділився такою, такими слідами атаки. Тому анонімізація – чудова річ, вирішує багато питань співпраці з іншими країнами, співпраціями всередині країни. З позитивних речей – Україна у 2016 році, коли був в Європолі, ніяк не співпрацювала з Європолом з точки зору сайбер, форензика. Зараз це тісна співпраця. Це тренінги, це обмін досвідом, це наша кіберполіція, там правоохоронні органи їздять в Гаагу, проходять тренінг, навчання. Є обмін інформацією, тому є така поступова інтеграція до тісної взаємодії. Це абсолютно позитивна річ, і я думаю, що власне такий рух в цьому напрямку і є нашим пріоритетним завданням держави.
В Україні Darknet також намагаються використовувати в демократичних цілях. Наприклад, був такий ресурс HabarDox. Це анонімізатор повідомлень, який дозволяв анонімно повідомити журналістів про певні правопорушення, ну, зокрема, напряму про корупцію. Але схоже, що таких ініціатив досить небагато. Здебільшого, український Darknet стосується підроблених документів, персональних даних і хакерських послуг. На жаль, у 2018 році на забороненому аукціоні з'явилося оголошення про продаж бази даних клієнтів Нової пошти. Продавець хотів $55 за таблицю з повними іменами, номерами телефонів, містом проживання, паспортними даними та електронною поштою 500 000 клієнтів. А ще в Даркнеті продавали підроблені вакцини від коронавірусу і навіть ковід-паспорти, яких не існує. Ціна питання, за даними дослідників з компанії Checkpoint, яка займається кібербезпекою, становила від $100 і вище. Про Проте в Україні більшою популярністю користувалась підробки сертифікатів вакцинації. Одне свідоцтво, за даними правоохоронців, минулого року продавали за 1600 гривень.
Деякі українці, як ми вже з'ясували в попередньому епізоді про піратство, не дуже люблять платити за контент, за фільми, за програмне забезпечення. Дехто воліє качати з торрентів книжки і робить їх учасниками андеграундного або дарквебівського процесу. Про це нам зазначив Микита Книж, експерт з інформаційної безпеки.
Кожний
українець, який хоча б раз у житті завантажував торрент якоюсь мірою, пірат і андерграунд-юзер. Бо у нормальному світі людей, які завантажують софт з торрентів, притягають до кримінальної або адміністративної відповідальності. Виписують їм штраф за незаконне використання програмного забезпечення. І таких прикладів багато. Питання лише у рівні цієї андерграундності. На поверхні лежать усі ці кряки, софт, зламані ігри і в самому низу зоофілія, дитяча порнографія, наркотики, замовні вбивства, можливість купити банкомат, яхту, там ядерну бомбу, хоча її, певно, ще не продають, але, звичайно, точно можна купити. Я, звісно, нікого не заохочую, жодному разі не раджу там реєструватися, бо варто розуміти, що якщо ви намагаєтеся це зробити, то там можуть сидіти співробітники спецслужб, які роблять ханіпотс, тобто горнята з медом і рибалять на вас. І коли якийсь дурник напише «хочу купити гранату», його одразу упіймають.
Напише там «хочу купити гранату», вас тут же і приймуть.
Про загальну ситуацію з кібербезпекою в Україні детальніше нам розповідає Ігор Коцюба.
В Лондоні камери відеоспостереження, вони перекривають там кожні 10 сантиметрів вулиці, так, з гарною роздільною здатністю. А в Києві це там тільки на основних магістралях. Так само і в кіберпросторі. Камери спостереження за кіберпростором, а саме це цифрова криміналістика, це інструменти збереження, збору інформації про те, хто, як, з ким спілкується, взаємодія з там корпораціями великими стосовно передачі інформації про спілкування. Тобто це все налагоджено, і кожні 10 сантиметрів кіберпростору в Європейському Союзі вони під наглядом. В Україні тільки основні магістралі, тому насправді це природньо, що ми тоді більше покладаємо надії на таку міжнародну співпрацю, ніж на свої відеокамери на магістралях, тому що нам не видно все. Тому знову ж таки, я не хотів би казати про там неспроможність поліції. Тобто є технічна інфраструктура, яка просто краще в Європі, ніж в Україні. А коли вони вирівняються, тоді ми зможемо з вами фахово вже порівнювати з ним, то як справляється зі своїми обов'язками.
Отже, сьогодні ми прогулялися темними глибинами інтернету, трошки розібралися, що все-таки можна знайти зловмисників з цієї частини інтернету, і навіть попри анонімізацію, це по суті лише питання часу. А от сам Даркнет можна використовувати й з хорошими намірами, тому якщо все ж таки доведеться колись в нього поринути, пропонуємо декілька порад, які допоможуть вам убезпечити себе в ньому. Даркнет буде анонімним настільки, наскільки анонімною є людина, яка туди полізла, і наскільки вона зробила і вдалася до заходів, які зможуть зробити або залишити її невидимою. Це нерегульований простір, тому підвищується ризик зараження зловмисними програмами та ризик кібератак. А отже, потрібно хороше антивірусне програмне забезпечення проти зловмисних програм і хороше VPN. Це програмне забезпечення шифрує весь ваш інтернет-трафік і приховує вашу реальну IP-адресу. Краще, щоб ніхто не побачив, що ви відвідуєте темну мережу. Зрештою, дослухайтеся до свого глузду. Не натискайте жодних посилань, яким ви не довіряєте. І не надавайте особисту інформацію в темній мережі. І про всяк випадок використовуйте окремий комп'ютер. Наостанок зазначає Назар Мокринський.
Загалом завжди треба думати і по можливості не запускати якогось програмне забезпечення, яке ви не розумієте. Але коли ви йдете в Даркнет, скоріш за все, ви розумієте, що ви робите, для чого ви робите, хоча б до якоїсь міри. І тут важливо розуміти, що ви, по суті, потрапляєте от в таке середовище от справжній анархії, не в поганому сенсі, а в тому сенсі, що немає ніякого authority, який дозволяє, який захищає вас від потенційної шкоди. Тобто ви вже один на один з тим, з ким ви працюєте, і якщо ця людина анонімна, ну, вам можуть відправити все, що завгодно. І до цього треба бути готовим. І тут варіант з комп'ютером, який є окремим, з виходом тільки через Tor, він от додасть цей рівень страховки, коли якщо буде якась шкода, вона буде, по крайній мірі, обмежена в масштабах.
Звісно, ми розуміємо, що наша аудиторія, яка нас слухає, точно не буде використовувати всі ці знання набуті в якихось злих умислах. Але мені здається, що поки що зі свободою слова в нашій країні все ок, відносно. Тому навряд чи нам доведеться цим інструментом користуватися. Але добре про нього знати.
Ми підозрюємо, що не всі, хто нас слухав сьогодні, коли-небудь хоча б раз у житті піде в Tor, але піде за допомогою Tor в Darknet, але все ж таки сподіваємось, що трошки роз'яснили, що це за явище і як воно функціонує, що не все, скажімо так, 100% безпечно, але все також не 100% небезпечно. Тому бережіть себе в інтернеті, не відправляйте свої, як вже казав Кирило, не надавайте доступ до своїх персональних даних і залишайтеся здорові. І до наступних епізодів. Па-па!
Почуємося, па-па!
Другий сезон подкасту виходить за підтримки Міжнародного фонду допомоги для організацій в сфері культури та освіти 2021 від Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, Гьоте-інституту та інших партнерів.